Ons bely dat ons magteloos is om van ons kant hierdie ontmoeting te bewerkstellig. Daarom bely ons dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord nou op God se groetseën met die lof Psalm, Psalm 59 vers 1, 5 en 10 op die tweede melodie. Psalm 59 vers 1, 5 en 10. Pragtige loflied. Red my, O God, O my bemoor, die vijand kom, my sterke skaar, neem my toch in u hoed en wag, vir die standers en al kracht. Die manne wat net onrecht werk, is in al bloed, tot my te sterk. Die is groot van kracht, o Heer, die zal met al die heidne spot, op u my sterkte wil ek wag, u is my rotskans ook en mag, u sal liggens aan my laat blyk, my vijand neer laat kyk, tussen u God uit vroeg my hebel breng, u was my toevlug in die nacht, en angs het ek op u gewacht. Genaar en sterk daarby sal ek my hoflied wy. Kom ons bid nou saam. Waarlik, Here, onse Here, aan wie anders kan ons ons loflied wy, is alleen maar aan u, o drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Want inderdaad, u is die God van genade en ook die God van almag, almagtig in u genade en genadig in u almag. Ons kom vanavond weer op hierdie sondagavond, hierdie dag van u, dag van die Here, se aandure, om dit ook juist te doen, ons loflied aan u te bring. Daar is soveel rede en ons lof is so klein. Hoe kan ons u lof uitsê? Dis 'n see waar niemand in kan meet. Dis 'n vloed waar ons geen grond van weet. Here, maar het is genade dat ons weer hier is. Dis genade dat ons lewe. U was oor elkeen van ons persoonlik die God van ons toevlug. U het die allerpersoonlikste wyse met ons elkeen bemoeienis gemaak, elke dag tot hiertoe, en vir ons gesorg asof ons die enigste is vir wie gesorg het. En toch het U vir ons allemaal, ja vir die hele skepping gesorg, asof ons maar een is. So goed is U, so groot. Ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U dat ons mag lewe, want om te lewe is om te loof. Open ook vanavond U woord. Die opening van U woorde gee lig. Dit skiet lig, glans uit in ons donker lewe. Dag vir dag. Nie alleen op 'n dag soos hierdie feestdag nie, rusdag, maar elke dag van ons lewe, want Here, U wil elke dag deur U Gees in ons werk en U wil ons ook deur U Gees elke dag die krag gee, die innerlike krag om U Gees in ons te laat werk. En U wil ons ook die krag gee om elke dag te rus van ons werke wat teen U gerig is. Ons bose, selfsugtige, selfgesentreerde werke, werke wat nog deel is van die ou wêreld, van ons ou natuur, van hierdie doodsgraf wêreld waar ons van nature leef. Maar Here, laat ons opstaan en die lied hoor en die lied ook aan mekaar laat weer klink. Ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. En Christus self sal oor jou skyn, sal jou deurskyn. Jy sal die lig van Christus geheel en al meer en meer weerkaats. Laat het vir ons ook so wees en lei ons ook vanaand dat het diensbaar sal wees aan U bedoelinge met ons lewe, ook ons saam wees vanaand hier. En bo alles, wees U self hier teenwoordig soos U beloof het. Maar waarom sou U hier wees as U nie hier is nie, Here? Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons ook nie hier vanaand weer in en deur die Gees en die Woord, die opgestaande Christus met die tekens van sy wonde uit die Woord ontmoet nie. Amen. Kom ons sing nou weer saam, Psalm 43 verse 3 en 4. Prachtige psalm, waarin ons ook sing dat die Here se lig en sy waarheid ons sal lei, dat hy ons sal bring na sy altare, dat hy ons daarin sal lei, daar na die altare, die mysterie van sy teenwoordigheid, hy wat ons met hom versoen het. Psalm 43 verse 3 en 4. Ons skriflesing vanaand, broers en susters in die Here, is 'n paar gedeeltes, enkele verse uit verskillende gedeeltes van die skrif, eers uit Markus 3, dan uit Johannes 7, dan uit 1 Korintiërs 15, en dan uit Jakobus 1. Soos jy sien in die poortpos is die tema wat aangegee word, broer ontmoet broer. En soos jy miskien daar kan aflei, dis nog steeds in die sfeer van die paasvierings waarin die woord hier weer klink. Markus 3 vers 20 tot 21 eers. Daarna het Jesus huis toe gegaan. Menigte mense het weer saam gedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal. Eindelijk staan daar in die oorspronklike om hom met geweld te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop af geraak. Anders vertaal, hy is krankzinnig, hy is mal. En dan Johannes 7 vers 1 tot 9. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode daar hom wou doodmaak. Maar die huttefees van die Jode was naby. Jesus se broers sê toe vir hom, gaan 'n bietjie hier vandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen. 'N mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jou openlik aan die wêreld bekend. Selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle, vir my het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Die wêreld kan vir julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan julle maar fees toe, ek gaan nie na hierdie fees toe nie, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie. Dit het hy vir hulle gesê, en hy daar in Galilea gebly. En dan uit 1 Korintiërs 15, magtige opstandingshoofstuk, die briewe van Paulus, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit julle aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, daarna aan meer as 500 broers gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Heel laaste het U ook aan my die misgeboorte verskyn. En dan uit Jakobus 1, net een versie, vers 18 van Jakobus 1, wat eintlik 'n kernvers in die hele Jakobus brief is. Jakobus 1 vers 18. Omdat het sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het, eerstelinge van sy hele skepping. Wel, ons tekstvers dan, broers en susters, in die verband van al hierdie gedeeltes, is 1 Korintiërs 15, 1 Korintiërs 15 vers 7, die eerste gedeelte. Hierdie woorde. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Liefde broers en susters van ons Here Jesus Christus en ook kinders wat miskien vanaand hier is, jong mense. Soos ons ook vanmôre uit die prediking gehoor het, het ons Here Jesus Christus in sy groot barmhartigheid as die groot herder, soos die Hebreërbrief sê, wat uit die dood teruggekeer het, sy skapies gaan opsoek. Een vir een, twee, soms die hele groep. En die wonderlike is dat hy in elke geval eindelijk so gekom het dat hy intree in die nood, in die intense behoefte van daardie mense in hulle omstandighede. Dink aan die Emmausgangers. Hy kom na hulle toe in hulle mismoedigheid, hulle teleurgesteld, hy stap saam met hulle. As het ware weg van Jerusalem af, hy deel met hulle die pad en daar uiteindelik, soos hy gehoor het ook, openbaar hy homself dan by die breking van die brood in hulle huis, in Emmaus. Dink aan Maria Magdalena in die nevels, in die wonderbare lig van Pase, herken sy om nie, want hy kom in verskillende gedaantes, hy weerhou soms die oë van die mense wat hy ontmoet, en sy dink aanvanklik, dis die tuinier, so waar hy kom in haar nood, waar sy by die tuin staan, by die oopgraf, en so gebeur het met al die ander. Maar die merkwaardigste, die byna vreemdste ontmoeting van ons Here Jesus Christus na sy opstanding is sekerlik hierdie een wat net baie kortliks hier deur Paulus in 1 Korintiërs 15 genoem word. En hy het ook verskyn aan Jakobus, sy bloedbroer, die broer wat dieselfde moeder as hy het, dieselfde ma as hy het. Jakobus, wat 'n ontmoeting. En ongetwyfeld het hy Jakobus ook ontmoet in die toestand waarin Jakobus was, daar die naweek, daar die dae. Waarskynlik in sy droefheid, ook in sy treurigheid, in sy verwardheid. Want hy was ongetwyfeld ook in Jerusalem daardie tyd, was die gewoonte van daardie, van Maria en Josef aan die begin, maar ook later het Maria altyd met haar kinders na die groot feeste toe gekom. Dit was so. Waarskynlik was hy daar, en as hy dan nie daar was, hy het elk geval geweet wat daar gebeur het, en miskien het hy nog gesien hoe daardie broer van hom daar rond gegooi word, hoe dat hy geslaan word, hoe dat hy onskuldig, want hy is onskuldig, hoe dat hy daar belaster word, al die dinge. Miskien was hy tussen die skare, ek weet nie, maar moes hom moes hom seer gemaak het, wat hy ook al van sy broer gedink het, is sy broer. Ongetwyfeld was hy in die diepte. En uiteindelik dan sien hy sy broer aan die kruis. Of hy weet van hom. En dit is donker. Wat het gebeur en sy ma staan daar en Johannes staan daar. Dit is die grootste droefheid. En dit moes soos een waas om hom gehang het. En ongetwyfeld, broer en sister, het hy, soos wat ons allemaal maar so gedoen het, en daardie dag weer teruggedink, miskien terugflitse gehad, van sy lewe met sy broer, Jesus, in daardie gesin. Soos wanneer een mens soms een fotoalbum het, vooral as jy in die familie is, daardie intieme oomblikke, as jy kyk, o ja, daar, kyk nou, hier was ons saam, toe ons kinders was. Kyk hierdie tafereel, kyk die mooie foto, iets daarvan, miskien, het die deur geflits deur sy gedagtes. Dink maar aan my broer, hy was daar maar altyd maar 'n bietjie eienaardig gewees, hierdie broer van my. Nie alleen het het tot ons deurgedring dat daar iets besonders rondom sy geboorte was, nie? Maar dink maar, toe hy 12 jaar oud was, 3 dae is hy weg, alleen, en allemaal is in rep en roer, ons ouwers is in rep en roer, Josef en Maria, hulle soek om allemaal, en uiteindelik dan, kry hulle om in die tempel, en hy sê, kom soek julle my, ek moet in die dinge van my vader wees, my vader, wat sy vader is dit? Waarvan praat hy? Waarvan het hy gepraat? Ongetwyfeld moes dit vir iemand soos Jakobus, en ook die ander broers, en Jesus het ook susters van sy moeder se kant gehad. Ons lees af van, daar was die ander broer Judas, daar was ook nog ander broers gewees, Josef ook, en wat nou sy, waarskynlik dan na die Josef die pa genoem is, en daar moes iets vreemd gewees het vir hulle. Hy praat van 'n vader in die tempel, en dan later daai keer, asof hy hierdie foto op dit om vasgryp en of hy trane in sy oë kry, as hy daaraan dink, waarskynlik die foto as het ware in sy gedagtes van daardie broer van hom en van hulle, wat daardie een keer waarvan Markus 3 geskryf het, daar in daardie huis was, in Kapernaum, in die huis, en die huis is vol, mense kan nie eers eet nie, mense vertrap mekaar, dit is byna een soort van een volksoploop rondom Jesus, en hy doen snaakse dinge, hy verkondig dinge, dat jy vreemde dinge, en hy staan die leiers, die teoloog tee, en hy sê met jou naaste lief hee, ook die ander, sulke dinge, en mense vertrap mekaar, dit word iets vreseliks, en hulle sê vir mekaar, my die broer van ons is buiten sy sinne, hy is krankzinnig, nou weet ons het, hy is nie reg nie, dit wat ons miskien vermoed het, kom uit hier, hy is mal, kom ons gaan haal hom, dan as dit nodig is met geweld, ons gaan vat hom uit, ons vat hom huis toe, sluit hom toe miskien, ja, dis wat hulle met hom wou doen, omdat hy anders was, omdat hy nie ingepas kon word in die vakkies, in die hokkies van hulle denke nie, van hulle gevoel nie, van hulle tradisie nie, hy is mal. En dan die volgende keer waarvan ons ook gelees het, dink aan die keer toe hy Jakobus en die ander broers daar is en Jesus is daar en hulle is in Galilea. Dis die tyd van die Huttefees is naby, hulle moet soos altyd maar opgaan na Jerusalem toe, want dis die tyd van die groot feeste, en dan gaan al die vrome Israeliete mos op na Jerusalem toe. En hulle sê vir Jesus toe, maar hoekom bly jy hier, hoekom bly jy in die Galilea? Jy weet, en hier hoor ons 'n soort van 'n kogelry hier van die broers. En mens kan dit onder broers verstaan, 'n soort spot. Jy wat al hierdie dinge doen hier in die amper sê ek in die platteland, in die Bekveld, Galilea, hier waar net die gewone mense is, vissers en sulke mense. Hulle is geweldig beïndruk met wat jy doen en jou leer natuurlik, maar we gaan nou slag hier Jerusalem toe, man. Gaan bietjie na die teologiese skool toe, as dit ware, by wyse van spreke. Gaan bietjie daar na die tempel toe, gaan praat met die teoloog, gaan praat met die groot priesters daar, en die fariseers, die mense wat die skrif ken, en kyk 'n bietjie of jou leer bly staan, en kyk 'n bietjie of hulle beïndruk is, deur alles wat jy sê, hoekom sit jy hier so nou, ver weg van Jerusalem af, en doen hierdie dinge hier, gaan so toe. Hoor jy dit? En dan daar die broer en suster is een van die diep mineer woorde in die skrif. Selfs sy broers het nie in hom geglo nie. Selfs hulle wat die naaste was. Selfs hulle wat saam met hom klein was, gespeel het in die huis van Maria en oral. Selfs hulle het nie in hom geglo nie. Of miskien moet die mense juis hulle. Ja, Jakobus, en toe gaan daar die broer van jou toch later, in die geheim Jerusalem toe. En nou, dis of mens Jakobus hoor mymer, as jy jou gedagtes so kan laat gaan uit die skrif, en sê maar nou is hy dood, nou is hy dood. Kyk wat het met hom gebeur, hy was miskien vreemd, hy was miskien so dat ons gedink het, hy is krankzinnig en dat hy snaakse goed gedoen het, maar hy was goed, hy was regverdig en hy is dood. En dan die kentering, en dan daar die ontmoeting, en hy het ook aan Jakobus verskyn. Broer en suster, dit is onbeskryflik, en mens kan jou het nie indink, wat daar so gebeur het nie. Toe Jakobus aan sy mymeringe en sy gedagtes sit, opeens, is die broer hier, Jesus, daar staan hy, met die wonde, met die tekens van sy wonde, en dis hy self, en wat die allerintiemste ontmoeting, wat is daar nie alles gepraat nie? Wat is daar nie alles gepraat nie? Hier is ek, Jakobus, my broer, ek het opgestaan in die dood, man, ek het gelei, maar dit volgens die skrifte, en ek het vir jou gedoen, ek het altyd nog vir jou en almal, en die wêreld se nood en die wêreld se sonde het ek op my hart gedra. Ek het vir julle gedoen, die skrifte is vervul, ek is die Messias, ek is van God gestuur, ek is God self. Dit moes alles deurgekom het in hierdie ontmoeting, en is of mens dan voor die geestes oog iets daarvan sien, dat Jakobus waarskynlik staan hier nie, maar dat hy so oorweldig is, dat hy gesê het, so iets soos my broer en my God. Toe word Jakobus gelowige, toe glo hy in hom, na die opstanding, en hy sien wat het beteken, die opstanding van die gekruisigde broer. Broer, sister, Jakobus het nie een volmaakte geword nie, natuurlijk nie. Nie een van ons, wat ter die geloof in Christus ingelyf is volmaak nie. Jakobus het nog baie gebreke gehad. Maar een ding kan mens van Jakobus sê, deur Godse genade, Jakobus was een mens wat diep toegewy was, ook hier, ook in sy absolute toewyding aan Jesus Christus, sy verlosser, wat hy in sy brief noem, die Here van die Heerlikheid. Hy sê, hy noem hom die Here van die Heerlikheid. Jakobus het hier die bynaam gehad, die man met die kameelknieë, weet jy, kan jy dit nou vir jou indink, een man wat knieën gehad het soos kameelknieën, hoe moes hy nie gebid het nie, hoe ure lang op daardie ruwe klipvloere en ergens gebid het, Jakobus. En dan skryf hy in sy brief 'n geweldige onthullende woord. Onthullend nie net vir hom nie, nie net vir die mense vir wie die brief aanvanklik bedoel is nie, maar die brief van Jakobus soos hierdie skrif is spesifiek ook vir jou bedoel, vir my vanaand. Dan skryf hier Jakobus, wat uit die duisternis van sy ongeloof in Jesus, sy broer, oorgebring is na die heerlike lig, die wonderbare lig van Christus. Dan skryf hy, deur die woord van die waarheid, is ons weergebore. En ons is weergebore sodat ons in 'n sekere sin, en daardie in 'n sekere sin beteken eintlik in 'n baie spesifieke sin, is ons eerstelinge van God se hele skepping. Ons is eerstelinge. Ons is die eerste, die voorhoede, ons is die soos die eerste gerwe van die komende oes, alreeds die oes in hulle bevat, soos ons die eerste gerwe van die komende oes van lewe. Ons is die eerstelinge van God se nuwe wêreld. Is 'n ontsaglike woord. En dit geld vir jou en vir my ook, dat jy en ek deel is van God se nuwe wêreld. Ons is die vooruitgeskoewe pos van die nuwe wêreld van God in hierdie ou wêreld in. God dring met ons sy kerk in die donkerte van 'n doodswêreld in. In 'n wêreld in soos wat jy ken en ek ken, wat vandag is 'n wêreld van haat, 'n wêreld van afguns, 'n wêreld van korrupsie, 'n wêreld van die dood, van donkerte. Daar kom God in met hierdie, as het ware, stoottroepe van sy nuwe wêreld, jy en ek en Jakobus, om lig te bring en vir die hele skepping. Want die hele skepping gaan uiteindelik nuut word. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ons word die eerstelinge nie net van die mense nie, maar die eerstelinge ook van die skeppings daar buite wat in 'n barensnood is, wat sug soos 'n vrou wat 'n kind voortbring. Die lewe is nog nie daar nie, maar hy kom, want hy sug van verlange om deel te hê aan die heerlikheid van die kinders van God, van jou en my. Maar nou alreeds het ons daaraan deel, al is dit nog nie volkome nie, al sit ons nog in die met gedeeltelik in die duisternis, al is daar nog die skadies wat ons om ons hang, dis die skadies nie van die nag nie, dis nie nag-aandskaduwees nie, dis oggendskaduwees nie, waar nie? Die lig word helderder. Eerstelinge van God se hele skepping. Dit sê Jakobus. En van wie het hy dit ontvang? Natuurlik. Van hom wat die dood oorwin het, wat opgestaan het, nie terug in hierdie ou wêreld nie. Nie opgestaan het soos wat Lazarus uit die dood uit opgewek is en teruggegaan het en weer gesterf het nie, maar ander kan die dood in God se wêreld van lig en lewe, in 'n totaal ander wêreld as dieselfde Christus met dieselfde merke van sy lyding daaraan, maar is hy wat vir hierdie broer van hom dit gegee het. Jy is deel van my nuwe koninkryk. Julle almal, deur die woord van die waarheid weergebore. Jy is dit ook, broer en suster, ek. Maar die vraag is, hoe leef ons dit? Leef ons soos mense wat alreeds die voorproef is, om dit so te stel, die voorsmaak van die heerlike toekoms? Leef ons die toekoms nou al in hierdie stervende wêreld? Of is ons maar deel van die stervende wêreld? Maar broer en suster, ek wil u waarsku. Dit het Jakobus sekerlik geleer, dat as jy so lewe deur God se genade, dan gaan jy soos Paulus sê, groot, groot gevaar loop, om as mal uitgekry te word, om as 'n dwaas uitgekry te word, as 'n totale nar, want jy is nie realisties nie, Die realisme van ons wêreld sê dood is dood. Sê die sterkste oorwin, Christus leer en Jakobus het dit van hom oorgeneem. Jy moet jouself gee, jou lewe gee om dit te vind. Dis krankzinnig vir die wêreld. Leef jy dit, broer en suster, leef jy al iets af van? Of is dit nog steeds vir jou moeilik om te besef dat om jouself te gee is eintlik die sterkste, dat God se krag word in swakheid volbring? Dit is die totale omwenteling wat Christus gebring het. Dis die bekering. Ons dink soms, dis maar net om een brave en goeie algemene burgerlike Christen te wees. Iemand wat 'n goeie getuigskrif van die dominee kry. Dis nie Christendom nie. Dis wat die groot Kierkegaard gesê het al in die 19e eeuw. Dis alles behalwe Christendom. Christendom is rigtig om dit durf te waag, om vanweë die liefde van Christus en die lig van Christus iets van 'n mal mens in die wêreld te vertoon, terwyl jy die eintlike een is wat die wysheid ontvang het. Wat 'n verskil gaan dit maak as die kerk van ons Here Jesus Christus hierdie beeld van die eerstelinge al meer vertoon in hierdie stad en in hierdie wêreld nie. Dit was so in die vroeë tyd van die eerste Christene. Was lewensgevaarlik om te lewe, die nuwe lewe. Want die dood kan dit nie vat dat jy die lewe leef, ander kan die dood nie, met Christus en deur hom. So, dis Jakobus, in sy storie, sy verhaal met sy broer. Jy en ek het ons eie verhaal. Maar die einde van die mens se lewe is baie keer die onthulling. En Jakobus se lewe, hoe het geëindig? Dit word vertel en is 'n baie vertroubare tradisie wat deur die eeue gekom het. Dat hierdie man Jakobus, wat 'n leidende figuur was natuurlik in die kerk in Jerusalem. Dit word vertel dat toe die Romeine Jerusalem ingeval het en toe het verskrikkelijk was en toe die jode daar die fanatieke houding gehad het, verskrikkelijk soos wat jy later op die stadium ook by Masada gekry het, dis die fanatisme wat hierdie mense gehad het en het was net, jy is of vir die jode of teen hulle. Toe vat hulle vir Jakobus, die regverdige, die broer van Jesus van Nazareth. Hulle neem hom, een bende van daar die fanatieke mense, neem hom op die dak van die tempel, op die rand, daar waar die duivel vir Jesus geneem het. En so word dit dan vertel, dat hulle hom dan daar voor die keuse stel. Nou, of jy sweer Jesus van Nazareth af, jou geloof in hom verloon jy, verraai jy, of as gooi jou hier af. En wat moes nie toe deur hom geslaan het nie. My broer, God, Jesus Christus, ek kan u nie verloon nie, ek het u verlaat, maar u het my nie verlaat nie, en u sal my nooit verlaat in ewigheid nie. En hy sê, natuurlik sal ek hom nooit die rug toe keer nie, en hy word afgegooi. En dan word hom vertel in die traditie dat toe hy nog tekens van lewe getoon het, hulle hom toe nog met klippe doodgegooi het. Dis Jakobus. Jy en ek, om 'n getuie te wees, selfde woord vir getuie in Grieks is martelaar. Miskien is die tyd nie meer ver nie, dat ons ook martelaars gaan wees. 20ste eeuw word gesê is die grootste eeuw in die Christelike geskiedenis van martelaars. Daar was selfs in die eerste eeuw nie soveel mense wat ter wille van die geloof in Christus doodgemartel is nie as in die 20ste eeuw. China, al die plekke, die hele Arabiese wêreld gebeur nog. Jy en ek, gaan ons die nuwe lewe begin leef of nie? En dan kan jy dalk 'n martelaar word. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en prys en dankie vir die goedheid Here, ons dankie dat U ons uitgeruk het uit die duisternis, oorgebring het na die koninkryk van die lig. En ons Heer Jesus Christus, deur sy wonderlike genade, ons alreeds eerstelinge gemaak het van die hele skepping. Dat ons alreeds iets van die toekoms kan beloof, kan leef, 'n begin van die ewige vreugde in hierdie ou wêreld van elke dag. Dat het so wees, Heere, en dat ons het regtig leef. Amen. Nadat ons liefdegawes gegee het, sing ons saam Psalm 138 vers 1 en 4. Vang nou die seën van die Here en gaan weer hierdie ou wêreld in as eerstelinge van God se nuwe wêreld. God, die bron van hoop, sal julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Thank you.